One The Hit. Stop by, say hi.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
All right, kabisa. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa ni Jumatano tarehe 3 Februari mwaka 2021. Anayekaribisha leo naitwa Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shumari, msikilizaji, ikiwa nimekushaja tele kama pishi la mchele. Na katika Express leo tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwa pamoja na huko Afrika Kusini ambapo rais wa nchi hiyo ametoa taarifa njema kwa wimbi la pili la virusi vya korona linaonekana kupungua.
Katika matangazo haya pia tutakuwa na kipengele cha barazani kama kawaida, ambapo tunataka kujua nini kifanyike ili kupunguza ongezeko la vifo vya kina mama wajawazito wanaopoteza maisha wakati wa kujifungua.
Na katika Express leo pia tutakuwa na masuala ya teknolojia, bila kusahau habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, basi moja kwa moja bila kuchelewa tuelekee huko Afrika Kusini, ambapo rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa ametoa taarifa nzuri kwa wananchi wa taifa hilo ambao limetaabika sana kutokana na virusi vya COVID-19, akieleza kwamba wimbi la pili virusi hivyo linaonekana kupungua. Ameongeza kwamba serikali hivi karibuni itazindua kampeni ya chanjo kwa wafanyakazi wa afya. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul kutoka Johannesburg inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Kwa karibu mwaka mmoja, rais Cyril Ramaphosa amekuwa mtoa habari mbaya za vifo, kuongezeka kwa kesi za virusi vya korona na hospitali zilizoelemewa, ufungaji wa shughuli zote na masharti makali, na kuwakumbusha watu kila mara kama mzazi, tafadhali vaeni barakoa, osheni mikono. Afrika Kusini ni kitovu cha maambukizi ya COVID-19 barani Afrika, ikiwa na kesi 1,400,000 zilizothibitishwa tangu virusi hivyo kujitokeza nchini humo mwezi Machi mwaka jana. Nchi hiyo imeshuhudia kuanza kwa wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya korona, hivi sasa ikiwa nakabiliwa na aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa kasi tangu mwishoni mwa mwezi Disemba. Lakini wiki hii umekuwa mwanzo wa matumaini. Jumatatu, rais na mawaziri wake wa ngazi ya juu walisimama kwenye uwanja wa ndege wa Johannesburg kupokea dozi 1,000,000 za chanjo. Wiki mbili zijazo, chanjo hizo zitaanza kupewa wahudumu wa afya ambao wako mstari wa mbele. Baada ya hapo, Ramaphosa amesema nchi itawapatia chanjo watu 40,000,000, sawa na 67% ya raia wote wa Afrika Kusini ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Akizungumza kwenye televisheni ya taifa, Ramaphosa amesisitiza kwamba hakuna atakayelazimishwa kupewa chanjo.
Fellow South Africans, the first set of good news is the arrival of the vaccine today. The second is that we have...
Wananchi wenzangu wa Afrika, habari njema ni kuwasili kwa chanjo hivi leo. Ya pili ni kwamba tumerekodi kesi za chini za maambukizi ya kila siku. Tangu mwanzoni mwa Desemba mwaka jana, ukweli ni kwamba kiwango cha wastani cha maambukizi mapya kimekuwa kishuka katika muda wa wiki tatu zilizopita, na kuashiria kwamba hivi sasa tumevuka kilele cha wimbi la pili.
Afrika Kusini itakuwa nchi ya tano katika bara la Afrika kuwapatia chanjo raia wake kwa idadi kubwa baada ya Morocco, Misri, Ushelisheli na Guinea. Ramaphosa ameeleza pia katika jukumu lake kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika ni kufanya kazi kulipatia bara la Afrika dozi 1,000,000,000 za chanjo. Ramaphosa ni kiongozi pekee katika mkutano wa nchi 20 zilizoendelea G20 ambaye aliomba hadharani mataifa tajiri kugawa kiusawa chanjo.
We have to date secured 1 billion vaccines for the entire continent. 700 million of these will come through the global COVAX.
Mpaka hivi leo tumefanikiwa kupata chanjo bilioni moja kwa bara zima. Chanjo milioni 700 zitakuja kupitia mpango wa COVAX, na chanjo milioni 300 zimefanikishwa na kikosi kazi cha upatikanaji wa chanjo Afrika. Tutapata chanjo nyingine ambazo zitatolewa na makampuni mbalimbali binafsi ili kuongeza chanjo ambazo zitahitajiwa katika taifa letu.
Ramaphosa alifahamisha pia kwamba serikali yake italegeza masharti makali yaliyoko sasa kwa kukabiliana na janga la corona, ikiwemo kulegeza masharti ya kutotoka nje usiku na kuruhusu tena uuzaji wa pombe. Lakini ameonya akisema hii haimaanishi kuwa Afrika Kusini italegeza kamba katika kupambana na janga hilo. Kesi ya mshukiwa mbabe wa kivita anayetuhumiwa kwa ukatili wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Liberia inaanza kusikilizwa nchini Finland leo. Ni kesi ya kwanza kusikilizwa kwa sehemu kwenye ardhi ya Liberia. Jibril Mosakoi, raia wa Sierra Leone anayeishi Finland tangu 2008, anatuhumiwa kwa mauaji, uhalifu wa vita uliochochewa na uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa mzozo wa ndani wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi miongo kadhaa iliyopita. Sande Shomari ana maelezo zaidi.
Mtu huyo mwenye umri wa miaka 51 ambaye anakanusha mashtaka hayo anajulikana kwa jina la utani kama Malaika Gabriel, na atafikishwa mbele mahakama ya wilaya ya Pirkma huko Tampere, mji wa Finland, alipokamatwa Machi mwaka jana. Katika jambo la kwanza ya kihistoria, mahakama hiyo pia itahamia Liberia na nchi jirani ya Sierra Leone katikati ya Februari kusikiliza ushuhuda kutoka kwa mashahidi wapatao 80 na kutembelea maeneo ambayo ukatili huo unadaiwa kufanyika chini ya maagizo ya Masoki. Waendesha mashtaka wamedai kifungo cha maisha jela kwa mauaji, kikatili, ubakaji na mateso ambayo wanasema yalitekelezwa na Masaki na askari chini ya amri yake kati ya mwaka 1999 na 2003. Hukumu za maisha nchini Finland zinamaanisha wastani wa kifungo cha miaka 14 jela, na wafungwa wanaachiliwa baada ya ukaguzi wa usalama. Nyaraka za korti zinaonekana AFP zinasema alikuwa na nafasi ya juu sana na yenye ushawishi mkubwa katika RUF, akiwa mmoja wa mgambo wakuu waliopigana pamoja na vikosi vya NPFL vya Rais Charles Taylor. Wanawake wasiopungua saba walibakwa na kuuawa katika kijiji kimoja, wakati wenyeji wengine waliuawa, miili yao ilikatwakatwa na kufanywa chakula ambacho Masaki pia alikula, kulingana na nyaraka za mahakama. Nyaraka zenye ukurasa 4,000 zinaeleza mauaji ya watu wengi na ubakaji katika kaunti ya Lofa na mji mkuu Monrovia. Zinamshutumu Masaki kwa kuwafanya watumwa na kutumia wanajeshi watoto. Uhalifu huo kwa makusudi na kimfumo ulikiuka sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kusababisha mateso ya kiakili yasiyotibika na uharibifu kwa familia za waathiriwa wake wengi, waendesha mashtaka waliandika. Sheria ya Finland inaweza kuruhusu kufunguliwa mashtaka kwa uhalifu mkubwa uliofanywa nje ya nchi. Habari kwamba mahakama itakaa Liberia imepokelewa vyema nchini humo, ambako vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyofuatana kati ya mwaka 1989 na 2003 vilipelekea watu 250,000 kufariki dunia na mamilioni kupoteza makazi yao.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hii, unasikiliza ni VOA Express, namkaribisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Magari matano katika barabara kuu ya magharibi mwa Uganda usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu 32 na kujeruhi wengine watano katika ajali tofauti. Irene Nakasita, msemaji wa chama cha Msalaba Mwekundu nchini Uganda, leo amesema kwamba ajali hizo zimetokea katika barabara ya Fort Poto na Kasese ambayo kwa sasa ipo katika ujenzi. Taarifa za awali zinaonyesha kwamba lori lililokuwa limebeba maiti kwenda mazikoni liligongana na gari jingine kabla ya gari la tatu lililokuwa limebeba watu kadhaa nalo kugonga magari hayo, na pia magari mengine mawili ambayo madereva wake walipoteza mwelekeo na kujikuta yanagongana na lundo la magari yaliyogongana hapo awali. Polisi bado wanashughulikia sababu ya ajali hizi nchini Uganda, ambayo mpaka sasa Uganda imeshaandikisha vifo vya watu 2,000 kwa mwaka katika ajali za gari. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la mataifa tajiri duniani G7 leo hii wamekemea mapinduzi nchini Myanmar na kueleza kusikitishwa kwao kwa kushikiliwa kwa kiongozi wa taifa hilo Aung San Suu Kyi na viongozi wengine wa kisiasa. Mawaziri wa mambo ya nje katika taarifa ya pamoja wameeleza kwamba wanapinga vikali kushikiliwa kwa viongozi wa kisiasa na wanaharakati wa asasi za kiraia, akiwemo kiongozi Aung San Suu Kyi na rais Win Myint, na kulenga vyombo vya habari. Wametoa mwito kwa jeshi la Myanmar kumaliza kile wanachokiita hali ya dharura katika nchi na kuruhusu kutowekwa masharti kwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kusaidia makundi ya watu walio hatarini. Vile vile leo hii kumekuwa na mgomo katika hospitali 70 na idara za afya katika miji 30, ikiwa ni hatua ya kupinga mapinduzi hayo. Kundi la waasi nchini Iran limemwandikia rais wa Marekani Joe Biden kutoa mwito wa kuunga mkono juhudi za kuleta demokrasia ya kawaida na kuheshimu kwa haki za binadamu nchini Iran. Inaelezwa kuwa utawala wa rais Biden umekuwa kimya hapo awali wakati inajikita katika kushughulikia mpango wa nyuklia wa taifa hilo la Kiislamu. Katika barua ya wazi iliyoandikwa Februari mosi, iliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza na wanaharakati 38 wanaoishi Marekani, kwanza umempongeza kwa ushindi na kuanza kwa utawala wake hapo Januari 20 na kuisihi utawala wake kuunga mkono harakati zao zenye malengo ya kisiasa katika kushughulikia sera za Iran. Lengo lao kubwa wameainisha katika barua yao ni kuhakikisha Iran inaondokana na mfumo wa sasa wa serikali na kujikita katika demokrasia ya kawaida ili watu wake wawe huru zaidi.
Za VOA Express matangazo yanakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 kwa Afrika ya Kati. Hivi sasa ni wakati wa kile kipengele chetu cha barazani, na mada yetu hii leo ni tunauliza, kuna ongezeko la kina mama wajawazito wanaopoteza maisha wakati wa kujifungua. Sasa basi, kwa hali hiyo nini kifanyike? Maana hali ni tete. Basi wengi wamechangia kwa kutoa maoni yao kwenye kurasa yetu ya Facebook. Tunawashukuru kufanya hivyo, tutasoma maoni yenu, lakini pia kuna wale ambao wamechangia kwa njia ya simu. Tusikilize.
Kwa majina ninaitwa Fundi John Ngonya, ninapatikana line police Uvinza, Kigoma mkoa nchini Tanzania. Ndio nimependa kuchangia kidogo kuhusiana na swala la ongezeko la vifo vya kina mama wajawazito. Mimi mapendekezo yangu, nilikuwa ninapendekeza kwamba serikali ingejitahidi ikawa inatoa elimu kwa upana zaidi kuanzia vijijini, kwa sababu hili jambo kwa asilimia kubwa huaga linaanzia kwenye vijiji. Vijijini unakuta kina mama hawana elimu ya kutosha kuhusiana swala uzazi salama kwa mama wajawazito. Kwa hiyo serikali ingejitahidi kupambaza elimu kwa sana mpaka vijiji vya ndani. Aha, sawa. Napenda kushauri serikali na wizara husika ya masuala ya afya ya serikali yoyote ile ijitahidi sana kuwa inabezea kupeleka elimu ya uzazi salama kwa kina mama vijijini, na elimu hiyo wao wanajitahidi kuwaelimisha kina mama pamoja na kina baba, ili watakapokuwa na dalili za kupata ujauzito wao wanaenda sehemu salama ambazo ni hospitalini, vituo vya afya, aidha zahanati. wakifanya hivyo, watu wakawa na uelewa huo, inaweza kusaidia sana na sana kuweza kupunguza janga la vifo vya kina mama wajawazito.
Kwa jina naitwa Mtetesa Mwanamke, rais wa nyonge, muda wote napatikana ndani ya misisi Mpinde, Katavi, Tanzania. Mimi kwa mawazo yangu navyoona, yaani kufikia mpaka kweli takribani maniwa matatizo ya wakina mama wajawazito kupata operation kila muda jinsi inavyozidi kuongezeka. Kwanza ukiangalia wengi wao unaweza kukuta watu wametumia, kuna vidonge ambavyo haviendani na hali ya afya, na maana wengine wanaiza tu mambo bila kuelewa kwamba anatumia dawa ya aina gani na inamkinga kupitia njia gani. Nyingine, kuna mimba za utotoni. Hata mimba za utotoni zile zinazo ndio matatizo. Mtu anafikia umri wa kwenda kujifungua, lakini bado hali yake bado ni mdogo. Lazima pale kweli itatokea nani operation ya kufanyiwa upasuaji, na ndio maana anatokea na anazidi kuongezeka. Asante sana kaka, tuko pamoja.
Haya, Patrick, tueleze basi unachosema kwenye upande wa Facebook.
Haya, namuona huyu Rutahiwa Busisi kutoka huko Kagera, Tanzania, anasema ni kweli vifo vya akina mama wajawazito na watoto kwa sasa vimeongezeka kwa sababu kubwa mbili. Ya kwanza ni kuwepo kwa utaratibu wa kuchangia pesa za matibabu kwa wajawazito na watoto chini ya miaka mitano, tofauti na zamani ambapo watu wa aina hiyo walikuwa wakipatiwa matibabu bure. Pili, ni hali ngumu ya maisha hasa kwa kipato cha Mtanzania, hivyo kushindwa kumudu gharama za matibabu pamoja na mahitaji mengine muhimu. Bini Muhammad anasema mada nzuri kabisa. Kama mlivyotangulia kusema, kina mama wanapata shida sana unapofika wakati kujifungua. Mimi nadhani kuboreshwa miundombinu, sababu wengi wao wanafariki katika hali ngumu sana, mojawapo ni kutopata matibabu mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na zahanati karibu na vijiji. Mimi naomba wizara husika ifanyie kazi zaidi vijijini, kina mama wanapata shida sana, barabara sizo, hata usafiri hamna. Wizara wakifanya hivyo vitu, tutapunguza vifo vya kina mama.
Haya, asante sana Patrick kwa maoni hayo. Basi niangalie kwa upande wangu, naye Ngalama Maluta yuko Mwanza, Tanzania, anasema hakika kina mama wajawazito wengi wao hupata na matatizo wakati wa kujifungua na kupelekea vifo. Ili kupunguza ama kudhibiti, serikali iwe inatoa elimu kwa jamii zetu, ili kina mama wengi wake wengi hawaendi kwenye vituo vya afya kupata ushauri. Anasema wengi wanajifungulia majumbani, na wanaposhindwa kujifungulia nyumbani ndio unaenda hospitali, hasa kule kwenye maeneo ya vijijini, anasema. Haya, naye Chama Boy wa Kitaa anajiita kutoka Top 3 Niggas Kihonda, Morogoro, anasema serikali inapaswa iajiri wakunga wengi katika sekta na kujenga vituo vingi vya afya hasa kule vijijini, ili kuwasaidia wakina mama wajawazito wapate huduma haraka pindi wanapohitaji hiyo huduma. Sante sana. Naye Bernard Samiki akiwa Geita, Tanzania, anasema ili kupunguza vifo vya ujauzito kiholela, inabidi wataalamu wa afya waangalie na wapime vyema kipi kiini cha tatizo hili, na wakigundua wanapaswa wajulishe umma, hususan kina mama, ili waweze kufuata kanuni za afya. Sawa kabisa. Naye namaliza naye huyu Baba Jifti Muha akiwa Kakonko, Kigoma, Tanzania, anasema elimu ya afya ya uzazi tunapaswa kuitilia maanani, hasa wanaume tunaonekana kufeli katika hili. Anasema wanaume hatuna ushirikiano thabiti na wenzi wetu wakati wa kipindi cha ujauzito. Wanaume tunakwepa kwenda kliniki na wenzi wetu kupata elimu na ushauri ambao ni muhimu sana, na msaada pindi hali ya kina mama wajawazito itakapobadilika, ili tuweze kujua la kufanya. Ushauri safi kabisa kwa kina baba, huo umetolewa naye Baba Jifti Muha akiwa Kongo, Kigoma, Tanzania. Shukrani sana, nimekamilisha kwa upande wangu.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya burudani. Tunaungana na msanii Rotimi, hapa anakuja na kibao chake Love Somebody. Tupate kitu hicho.
kweli natumaini watu wamejionea vitu vizito, hasa wale wapenzi wa msanii Vanessa Mdee ambaye kwa muda mrefu ameamua kabisa kujitoa kwenye muziki, lakini basi akiwa na jamaa yake Rotimi mambo ni mazuri kweli kweli, na kibao hicho Love Somebody video yao ni nzuri kweli kweli. Basi matarajio yangu hapa wasikilizaji mmepata kufurahi kweli kweli. Na sasa basi tuangalie masuala ya teknolojia. Mamlaka ya Marekani ya kuratibu safari za anga za juu NASA kwa ushirikiano na ile jumuiya ya Ulaya ESA zinakaribisha kutimiza azma ya kihistoria ya kumpeleka mwanamke wa kwanza kwenye mwezi kwa kutumia chombo kiitwacho Orion ambacho uundaji wake unatarajiwa kukamilika hivi karibuni. Kutupasha mengi zaidi basi namkaribisha mwenzangu mzee wa kazi BMJ Muridhi kutoka dawati la sayansi na teknolojia. Tupe vitu.
Ni chombo muhimu mno katika mchakato wa programu iliyopewa jina Artemis, ambayo imekuwa na harakati nyingi kutayarisha safari ya kihistoria inayotarajiwa kufanyika mwaka wa 2024. Tume ya anga za juu ya Jumuiya ya Ulaya ESA inasimamia ujenzi wa sehemu moja iitwayo ESM inayohakikisha kwamba kuna mazingira bora kwa wanaanga wakiwa ndani ya chombo hicho cha Orion, kwa kuwa na umeme wa kutosha na kadhalika. Kampuni ya vyombo vya anga ya Airbus mjini Bremen kaskazini mwa Ujerumani imeunda vyombo vinavyotumia teknolojia ya hali ya juu kwa niaba ya mamlaka ya Ulaya ya anga za juu ESA. Andres Hammer ni afisa mkuu wa kitengo cha anga za juu cha kampuni hiyo ya Airbus.
The ESM is taking care for the propulsion system.
Chombo cha EMS kinashughulikia mfumo wa kukiendesha. Kinadhibiti mfumo wa hewa ndani ya chombo cha angani na kuleta vitu vya kunywa na kula kama vile maji na hata hewa kwa marubani. Tofauti ya ESM-1 na vyombo hivyo vingine viwili ni kwamba ESM-1 hakitakuwa na abiria, kwani kitakuwa ni cha kufanya safari ya majaribio. Lakini vyombo vitakavyofuata vitakuwa na marubani na vitabeba bidhaa na vifaa mbalimbali. Hiyo tu ndiyo tofauti.
Mwezi Novemba mwaka 2018, ESA ilimaliza ujenzi wa sehemu ya chombo cha Orion iitwayo ESM-1 na kuleta kifaa hicho hadi mjini Cape Canaveral katika jimbo la Florida hapa Marekani. Baadaye mwaka huu vyombo vya Orion pamoja na ESM-1 vinatarajiwa kupaa karibu na mwezi kama inavyoonyeshwa kwenye mfano huu wa picha za kompyuta, lakini bila kutua. Itakuwa ni sehemu ya safari ya majaribio, ila haitakuwa na wanaanga wala abiria wowote. ESA inasema kwamba vyombo vya ESM-2 na ESM-3 sasa vinakaribia kukamilika na vitahamishiwa hapa Marekani baadaye msimu huu wa joto. Wakati chombo cha ESM-2 kitawabeba wanaanga wane na kuruka karibu na mwezi mwishoni mwa mwaka 2022 au mapema mwaka wa 2023, ESM-3 kinatarajiwa kutua kikiwa na wanadamu wa kwanza kwenye mwezi tangu mwaka wa 1972.
It's going to bring first woman and the next man.
Itampeleka mwanamke wa kwanza kwenye mwezi na mwanamume mwingine baada ya miaka 50. Na baada ya kutua mwezini, chombo chetu cha ESM-3 kitawarejesha hapa duniani salama salmini.
Safari za siku za usoni zitawapeleka wanaanga zaidi kwa lengo la kujenga kituo cha karibu na mwezi ambacho kinatarajiwa kutumiwa kwa utafiti wa baadaye kwenye mwezi huo na labda kwa safari za kuelekea kwenye sayari ya Mars. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa ripoti yako. Ni kujulishe msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tuangalie yapi yanazungumzwa zaidi kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona shabiki sugu wa Simba yuko tayari kukujuza mengi. Sunday, kazi kwako.
Naam, basi nikiangalia yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii moja kwa moja kule YouTube, Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko. Naanza na habari ya gavana wa zamani wa Nairobi kule nchini Kenya, Mike Sonko, amekanusha mashtaka 12 dhidi yake, ikiwa pamoja na ghasia na wizi wa kutumia ghasia wakati wa kesi yake iliyofanyika katika mahakama ya sheria ya Kiambu viungani mwa mji mkuu wa Nairobi. Hata hivyo, hivi karibuni alidai kwamba yeye na katibu mkuu wa wizara ya mambo ya ndani Karanja Kibicho walihusika katika kupanga ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa mzozo wa matokeo ya uchaguzi. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti habari na Twitter inasambaa kweli kweli. Huko Kenya, kampuni ya Kenya Airways na kampuni ya anga ya Canada zimeamua kubadilisha ndege aina ya 787 Boeing. Hizi ni nzito kweli kweli, kufanya kazi sasa ya kubeba mizigo badala ya abiria. Baada ya ndege hizo wanasema zinaondolewa viti ili kuzitengeneza ziweze kufanya kazi ya kubeba mizigo. Na hiyo basi ni kwa mujibu wa jarida la Engineers News. Na kutokana na idadi kubwa ya abiria, wanasema kwa chini ndege za abiria zinazinga kutafuta njia mbadala za mapato ili kuendelea kusonga mbele. Mkurugenzi mkuu wa KCAA Kapteni Gilbert Kibe alisema hayo. Kwingineko ni Jeff Bezos, ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya Amazon, amejiuzulu wadhifa wake wa mkuu wa mkurugenzi mtendaji wa biashara hiyo, na nafasi yake sasa ilichukuliwa na Andy Jassy, ambaye kwa sasa anaongoza biashara na uhifadhi wa data katika kampuni hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, Andy Jassy ameeleza kwamba Bezos atakuwa mwenyekiti wa kampuni hiyo na atashiriki kikamilifu katika shughuli zote za kuongoza kampuni hiyo. Kama unavyojua, Jeff Bezos amekuwa CEO kwa miaka 27 na kufanikiwa kwenye biashara za mtandaoni, akitoa ajira milioni 1.3 duniani. Sio mchezo. Kwingineko, wakili Hector Cipriano Paredes amezua gumzo kwelikweli kwenye mitandao na huko nchini Peru na duniani kwa jumla, baada ya kuonekana akifanya tendo la ngono wakati kesi ikiendelea kusikilizwa kwa njia ya video mtandaoni. Video hiyo imesambaa kwenye Twitter kila mahali. Tukio hilo ilikuwa likishuhudiwa moja kwa moja na majaji, mawakili na baadhi ya wafuatiliaji wa kesi hiyo. Paredes, ambaye alikuwa wakili wa upande wa mshtakiwa kwenye kesi hiyo iliyojihusisha na kundi la uhalifu ambao linaogopewa sana nchini humo, pale jaji baada ya kujiridhisha kwamba ilikuwa ni kamera, Paredes ameamuru mara moja wakili huyo aanze kuchunguzwa na asimamishwe kushiriki kwenye kesi hiyo. Na vile tukiangalia nyingine kwenye soka zinazotamba, ni kocha wa Barcelona Ronald Koeman amesema kuwa ana imani na uhakika kwa mshambuliaji wa Argentina Lionel Messi atasalia kwenye kilabu hicho msimu huu, maana mengi yanazungumzwa kwamba jamaa pengine ataondoka, wakati mshambuliaji wa Brazil Neymar anatarajiwa kusaini mkataba mpya wa miaka 4 na wabingwa wa Paris Saint-Germain. Basi hayo tu ni baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Patrick Ndwimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha Express, tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: je, tiba asili ni sayansi? Nianze na huyu Mulamba Kelvin. Ndiyo, hujasikia chanjo bandia za China? Watu wako mbaroni kwa sasa. Isaac Saidi Paul kutoka DRC Kivu Kusini jijini Baraka anasema ndiyo ni sayansi, kwani hata dawa za kizungu tujue kwamba zimetoka kwenye mitishamba. Vincent Makondeko wa Kasenyi Kisiwani Tanzania, ndiyo, na hiyo ndiyo dawa original kwa tiba, maana yake haijapitishwa viwandani.
Sante sana Patriki. Basi kwa upande wangu naona naye maoni mengi tu hapa, niangalie naye nani. Kadabra Jessica Lee anasema tiba asili ndiyo tiba inayotibu na kumaliza tatizo, hizo nyingine za kizungu zinatibu na kuongeza matatizo. Nimekamilisha maoni ya wasikilizaji kwa upande wangu. Endelea kutuma maoni yako msikilizaji.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.